episode 9, Ask Agger, handlinger er de bedste fortællinger.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Altså, kunne man jo sætte sig ned for de fleste danskere dengang, og så kunne man nærmest, hvad skal man sige, nærmest måned for måned tegne op det livsforløb, de gerne skulle have. Mm. Så går du her, så går du i Svendebrev, så går du op, så bliver du gift, så får du børn, så får du... Og ligesom det hele ligesom lå i kortene, hvordan det var. Og det var utroligt trygt, og man kunne så sige navigere sikkert igennem det. Og i dag, der er det bare sådan, hov, nu skal jeg selv vælge uddannelsesretning allerede i gymnasiet, og hvordan og hvorledes, og hvad skal jeg være, og teknologi, og man har et uendeligt hav muligheder, som man aldrig sådan har haft før. Og det er jo enormt, hvordan håndterer vi det?
Når folk spørger, hvad jeg arbejder med, så er en måde, man kunne sige det på, at jeg tjener mine penge ved at holde foredrag. Men hvis jeg sådan skulle opgøre det alt efter, hvad jeg bruger mest tid på, så er det faktisk at køre i bil. Så på en eller anden måde, så er jeg jo sådan set chauffør. Det betyder, at jeg har rigtig meget tid til at høre en masse fantastiske bøger igennem. Og en dag, da jeg skulle køre langt, der sætter jeg så telefonens lydbøger i gang. Og jeg ser, at der er en, der hedder Medfortæller af en gut, der hedder Ask Agger. Bogen havde jeg ikke lige hørt om før, så jeg tænkte, Medfortæller, det lyder meget spændende. Jeg satte den på, og jeg blev blæst væk. Jeg synes, det er en helt fremragende fortælling i sig selv. Ask Agger, han er mange ting, men man kan sige på det CV-agtige, så vil jeg lige nævne, at han er uddannet i statskundskab, han er direktør og partner i det forandringsbureau, der hedder Works, som blandt andet producerer virksomhedsrettede spil og ledelsessimulationer. Så han rådgiver foredragsholder, og så underviser han i øvrigt også i den filippinske kampkunst Arnis, som i øvrigt minder meget om eskrima, jeg selv har dyrket, og så er han jo også meget glad for Niklas Luhmann, som jeg selv er. Det vil du vide, hvis du har lyttet med. Og så han ved rigtig mange ting, og egentlig så er han en vidende mand, som også kan lide at lege med tingene, lide at nørde med tingene og blive klogere på tingene, og det skal jeg godt nok love for, at man bliver i Medfortæller. Han tager os igennem civilisationshistorien og mening og selvværd, ledelse og tillid og hulemand og kommunikation og det komplekse og det komplicerede, aktantmodeller, heltens rejse og mange, mange andre ting, som simpelthen handler om, hvordan vi bevæger os fra en generel fortælling, vi fik serveret, som vi skulle leve op til, til at i dag, så er vi selv skabere af de fortællinger, der sker. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt i forhold til at tale om tværmenneskelighed, fordi fortællinger, det er jo netop noget, der sker mellem os. Og når vi ovenikøbet snakker medfortæller, så er det jo endnu mere aktuelt. Derfor kontaktede jeg Ask, og han var bestemt frisk på en snak, og det vil du komme til at høre, vi kommer meget vidt omkring. Vi kommer også forbi Pokémon Go og Blair Witch Project-filmen, som også er en del af hans bog. Det komplicerede, det komplekse og det kropslige tilbage. Og så også især kom han meget ind på, hvordan handlinger også er fortællinger i sig selv. Det kan du godt glæde dig til. Rigtig god fornøjelse med samtale med Ask Agger. Ask Agger, vil du ikke prøve at starte med at fortælle, hvad en fortælling er?
Jamen, for mig at se, en fortælling, det er en måde, hvor vi etablerer mening. Og man kan jo sådan i sådan et større perspektiv sige, at det fungerer lidt som et søkort eller landkort over tilværelsen. At den verden, som vi skal navigere i, vi bliver født ind i, er jo umådeligt kompleks. Så det svarer lidt til at sejle på et hav, der er så stort, at horisonten eller land ligger bag horisonten. Så vi kan ikke bare tage landkending og finde ud af retning, hvor vi skal hen, bare ved at kigge ud af vinduet. Og der har vi så brug for et søkort, som kan forenkle tingene, som kan sortere en masse støj fra på de nogle kategorier, hovedvej, bivej osv., som gør, at vi får et overblik, og vi kan navigere. Så i det perspektiv kan man sige, der er fortællinger måder, hvor vi kan skabe mening i tilværelsen, og det kan vi ved at forenkle ting og putte en skala på.
Hvad er det for noget støj, for eksempel, du snakker om, der er?
Ja, men det er jo mange aspekter, men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er vigtigst. Mm. Og især som menneske i dag, især unge menneske i dag, så er der jo uendelig mange bud på, hvad er det rigtige liv, hvad er det gode liv, hvad skal jeg, hvem er Ask i forskellige sammenhæng. Mm. Og der har vi jo til forskel fra tidligere generationer, der har vi jo mulighed for nu selv at vælge faktisk. Vi er jo blevet frisat fra sådan, vores forfædres mentale slaveri, hvor man jo var defineret ved at være typisk sin fars søn, eller sine forældres datter osv. Og der i dag kan vi jo virkelig selv være med til at vælge vores livsanskuelse og hvad vi gerne vil osv. Og det er jo helt fantastisk. Men det er jo et hårdt valg. Og det er utrolig svært at navigere i den masse bombardement, men som bliver udsat for med forskellige brands og historier og forskellige livsstilsvalg og forskellige bud på selv identitet til folk.
Ja, i din bog Medfortæller, der har du et begreb, du vender tilbage til nogle gange, du kalder de 10.000 pixiebøger. Du vil lige prøve at uddybe det lidt her.
Ja, det er bare lidt et billede på, man kan sige, i gamle dage, når man vågnede om morgenen, ikke? Så kunne man jo, og man skulle ligesom finde ud af, hvem er jeg, og hvorfor skal jeg stoppe og gå i gang med endnu et stykke hver dag. Der var det jo nok bare at tænke på den store bibel nede i kirken, eller tænke på Maves lille røde, eller at man havde en god indvældig konge, der nok havde styr på tingene osv. Så der, ligesom, der fik vi sådan et fast verdensbillede i en så stor fortælling, et en så stor søkort, kan man sige. Og der er vi jo ikke i dag, i hvert fald i Vesteuropa. Og der i stedet for har vi en situation, jo, hvor i stedet for sådan noget fod indlægger, der bærer på måske 10.000 pixiebøger. Og først når jeg har samlet 20-30 af dem op i favnen, føler jeg, at jeg har en fornemmelse af, hvem jeg skal er, og hvad jeg skal i mit liv. Ikke? Det er jo ikke, hvis jeg skal forklare, hvem jeg er, så er det jo ikke bare nok at sige, at jeg er socialdemokrat, eller jeg er søn af Hans Rasmussen. I stedet for, så skal jeg jo gennem sådan en længere rødvindsaften for at forklare alle de aspekter, som vores identitet jo består i dag.
Og der er du også allerede inde på, at der er sket et skifte. Og det kan godt være, at vi lige sådan for at skulle placere ting i en kontekst, så lige snak om nogle æraer, som du er inde på i bogen også. Men det er ligesom den første æra.
Ja, hvis vi sådan zoomer ud og tager sådan den helt store civilisationshistorie på meget lange træskolængder, så kan man sige, at der er jo sådan den første æra, som jo er der, hvor vi fandt identitet i sådan en enkelt stor totalitær historie. Og der var jo måske startende med det nære sammenhold i den lille bitte stamme eller klan, hvor det hele startede, men så kom religion jo som stor fortælling. Ja, fordi jeg er kristen eller muslim eller buddhist. Der kom ideologierne. Ja, fordi jeg er socialdemokrat eller kommunist eller fascist. Der var nationalismen, ja, fordi jeg er dansker, ikke svensker, og jeg er prøjser, ikke franskmand. Men forskellige, så at sige, samlede bud på et verdensbillede, man blev født ind i. Og typisk nogle ting, som man var ikke engang klar over, der var alternativer. Man blev født og døbt ind i fortællingen, og man blev også død og blev begravet i samme fortælling. Og de varede generation efter generation. Og typisk var det nogle historier, som blev iscenesat at holde liv af nogle magthavere, der så at sige brugte dem til at indoktrinere befolkningen.
Ja, fordi det er jo interessant, for der er altid nogen, der fortæller en fortælling. Og så sige, de store fortællinger, som kommer ind og laver et stort brud der, kan man sige, det er jo nogen, der har interesse i at fortælle et eller andet, kan man sige.
Ja, eller i hvert fald så er det er jo sådan et spørgsmål omkring, om det hele bare er noget, som nogen har fundet på for at manipulere og styre nogle folk, eller om der er sket nogle ting, og så er der nogle behændige magthavere, der så at sige har spillet med på de noder, kan man sige. Men man kan i hvert fald se, hvis du tager religionen, ikke, så har kirken jo været enormt god til at bygge institutioner og systematiseret en historiefortælling der, og brugt den jo til at undertrykke kvinder og alle mulige andre ting gennem århundreder. Ikke? Så på den måde, så de historier, der så at sige får lov til at overleve, er jo på en eller anden måde spillet sammen med de magtpositioner og institutioner, der har været gennem tiden, og med også med til at forme dem. Kan man sige.
Så den fortælling er det, der er med til at selektere tage min valg for mig i dagligdagen på det tidspunkt.
Jamen lige præcis, som man kan sidde og sige, og i gamle dage, så handlede jo historierne meget, meget ofte omkring lydighed, ærbødighed, meget omkring, at det er os mod de andre undervejs. Ikke? Og der var man jo et langt stykke vejen, bare en lille bitte ydmyge arbejdermyre, der skulle gøre, som den ene vældig konge sagde, eller som paven i Rom synes var en god idé, eller hvordan det passede. Ikke? Og det, der er så interessant, der gennem civilisationshistorien, det er jo, at der bliver alle de her store historier udfordret. Og grunden til, at de åbner sig for kritik eller udfordres, det er jo, at de alle sammen er, man kan kalde dem løgne, eller i hvert fald tilsnigelser. Og det er jo fordi, at som søkort, så har de jo en skala på. Og skalaen gør, at vi forenkler ting, banaliserer ting. Altså jorden skabt på 7 dage, det er i hvert fald, hvis man snakker med naturvidenskabsfolk, det er sådan en lille bitte smule hurtigt forklaret. Det er lidt mere komplekst end som så. Man kan måske også sige, at det der med, at hvis du bare følger Bibelens 10 bud, så kan du leve et godt liv. Der er nogle aspekter, der må have en parforhold, og måske gør nogle andre ting, der også er vigtige. Og på den måde, de der meget enkle opskrifter, den der meget hårde skala, man kan sige, søkorten har haft i gamle fortællinger, gør dem åbne for kritik. Og der kommer hele opløsningstiden, naturvidenskabelig gennembrud. David og Nietzsche angriber jo religion som stor fortælling, i hvert fald i Vesteuropa. Man kan også sige, at velfærdsstaten går ind og angriber ideologierne som stor fortælling. Den her benhårde klassekamp og dynamikken for dem oprindeligt, blev lidt opløst af velfærdsstaten. Det blev mere komplekst end som så. Pludselig så i Danmark har arbejdstager og arbejdsgiver fælles interesser i at eksperimentere nogle ting til til Japan eller Kina undervejs. Mm. Man kan også sidde og sige, at hele EU for eksempel slår jo også nationalismen ihjel som stor fortælling. Vi finder pludselig ud af, at franskmænd og tyskere er faktisk mere til fælles forskel og fælles interesser mod. Det kan være fremmede handelspartnere eller måske NATO for Sovjetunionen osv. Så stille og roligt, så går det totalitære i de store historier. Og det er jo så det, der fører os over til det, som jeg kalder sådan den anden æra eller en ny generation af historier, som jo den, der vinder frem gradvist gennem de sidste par hundrede år. Og som jo så erstatter de totalitære historier med mere sådan en postmoderne æra, hvor der er en masse bitte små fortællinger i et kaos. Og det er jo der, hvor vi så pludselig bliver frisat til at vælge selv, men bliver også bombarderet så af markedskræfternes forsøg på at sælge autenticitet og historier.
Mm.
Og det, jeg synes er sjovt at kigge tilbage, det er jo ligesom, hvad var det, de der generationer skifter. Ikke? Hvis jeg ikke ser på min oldemor, hun blev født i starten af 1900-tallet. Hun var jo, altså hun kunne huske 1. verdenskrig. Og hun var jo den fra den første æra, den første generation. Hun var socialdemokrat, men for hende der var det et fundamentalistisk valg. Altså man kunne ikke diskutere politik med hende, eller det var ikke det, der handlede om. Hun var det bare, sådan var det.
Sådan er kortet.
Ja, lige præcis. Ja. Og man kunne
eller
ikke gøre...
verden er kortet, kan man sige.
Ja, lige præcis. Og man var ikke, altså, det var sådan, det var. Mens min forældres generation, der var født i efterkrigstiden og så videre, de er jo så at sige, at de der første generationer der rigtig slipper fri. Og det er jo dem, der så at sige kæmper for den der frigørelseskamp med kvindefrigørelse, ungdomsoprør, hele den der fødte hippiebevægelsen, som er et opgør med de gamle totalitære autoriteter. Og det er jo så det, der fører frem til situationen i dag, hvor, hvad skal man sige, i forhold til, hvordan det har været tidligere, er utroligt frit. Men det er jo også så frustrerende at se, at den frihed, hvordan vi forvalter den. Og pludselig så, og hvad er et godt liv, og hvad er rigtigt for Ask? Og nu kan jeg ikke bare gøre, som præsten siger, eller som min far siger, eller som kongen siger. Jeg skal faktisk finde ud af det selv.
Mm.
Og det er jo derfor, det er helt paradoxalt, at vi er rigere og friere end nogensinde før, og render stadig rundt og er ensomme og deprimeret og høje selvmordsrater osv. Mm. osv. Og det, som jeg prøver at sætte fokus på i bogen, det er at sidde og sige, hvad er det i mødet med de der frustrationer, og den måde, vi håndterer den frihed på, der sker nogle skift. Og man kan sige, at det, der er fælles fra den første æra og den anden æra, de totalitære historier og det der postmoderne kaos med de 10.000 pixiebøger, det er jo, at folk bliver iscenesat stadigvæk som passive modtagerne af folks historier.
Mm.
Så der er enten en konge eller en præst eller nogle reklamefolk, der har skrevet historier til mig, som jeg så kan vælge mellem måske. Men det er jo stadigvæk, jeg er jo stadig passiv. Og den der passive rolle, der er jo flere og flere, der siger, at det er altså ikke, det fænger ikke. Det er ikke meningsfuldt for mig. Jeg vil faktisk gerne være med til at gøre en forskel selv. Jeg vil selv tage pennen i hånden med til at skrive en historie.
Mm.
Så det handler mere om at få folk med som medfortæller, og det handler virkelig om, at meningen skaber vi i dag i de ting, vi producerer og skaber sammen med andre. Og som er ret fundamentalt skiftet til, hvordan det har været tidligere. Og det, som jeg så er optaget af, det er jo, hvad betyder det så for lederskab i organisationen, og hvad betyder det for den måde, politik fungerer på, den måde, vi arbejder med medlemsinddragelse osv. osv. Og der kan man sige, at hvis man kigger på lederskab og kommunikation, så tidligere har det grundlæggende set handlet om konkurrence om at komme med de bedste færdige svar. Så der har lederskabet været, nu skal jeg fortælle retningen, hvad vi skal gøre. Og det, vi måske mere har brug for i dag, det er i virkeligheden et ceremonielt lederskab. Og det ceremonielle lederskab handler om, at der lederskab handler ikke om at stå på talerstolen selv og snakke mest muligt, overtale folk, overbevise folk. Det handler virkelig mere om at skabe nogle rammer undervejs, så folk selv kan komme på banen og være med til at blive historiefortæller selv. Og man kan sige, at det er måske et skifte fra at kommunikere og lede gennem de færdige svar til at kommunikere og lede gennem inspirerende spørgsmål. Og spørgsmålet kan også være retningssættende. Den kan også vise lederskab gennem det. Men det er på en anden mere indirekte måde.
Mm.
Og det går så ind og går imod sådan en klassisk ledelsesopfattelse, klassisk magtopfattelse undervejs, som jeg synes er interessant at se på.
Men hvis vi tager sådan lige... Fordi der er du både inde på, at der er nye muligheder og også nye krav til mange af den måde, vi strukturerer ting på. Og der er nogle nye fortvivlelser, fordi der er også noget, vi mister ved overgangen, kan man sige, til den tredje æra. Noget, som man har haft i den første og anden æra, som har gjort, at det vil man gerne have. For udover nogen, der har fortalt, så er der også nogen, der ligesom har købt historien. Det er jo rigtig mange, der har gjort, hvis ikke alle dem, der ikke gjorde, de fik nok også krabbet hovedet af eller et eller andet. Ikke? Men hvad har det givet de store fortællinger, hvad har de givet folk, og er det noget, vi så mister nu?
Jamen, vi har jo helt grundlæggende sådan eksistentialistisk, vi har mistet visheden.
Mm.
Og det er jo noget helt fundamentalt, vi alle sammen har brug for. Altså, den der tryghed, det er at vide, at vi er gode nok. Og det der med, hvad er det? Og der er jo som, vi er jo nogle sociale aber, kan man sige. Altså, vi har så meget brug for stammens anerkendelse. Vi har så meget brug for at være en god abe. Og forstå, hvem er Ask? Hvad er forventningen til mig? Og lever jeg op til dem? Og der var det jo meget nemmere i gamle dage, hvor jeg kunne være en god arbejder, eller jeg kunne en god bøndesøn, eller en god from kristen, eller hvad det nu var.
Ja, for det ville jeg vide, hvis jeg levede op til fortællingen, kan man sige.
Lige præcis.
Ja.
Og der var jo sådan en helt... Altså, det var dengang var det jo lagt enormt skarpt frem i virkeligheden forventningerne. Og så kunne man jo sætte sig ned for de fleste danskere dengang, og så kunne man nærmest, hvad skal man sige, nærmest måned for måned tegne op det livsforløb, de gerne skulle have. Så går du her, så går du i Svendebrev, så går du op, så bliver du gift, så får du børn, så får du... Og ligesom det hele ligesom lå i kortene, hvordan det var. Og det var utroligt trygt, og man kunne så sige navigere sikkert igennem det. Og i dag, der er det bare sådan, hov, nu skal jeg selv vælge uddannelsesretning allerede i gymnasiet, og hvordan og hvorledes, og hvad skal jeg være, og teknologi, og man har et uendeligt hav muligheder. Som aldrig sådan haft før. Og det er jo enormt. Hvordan håndterer vi det?
Ja, så kommer 10.000 pixiebøger. Noget af det, jeg også har tænkt over, det er den der, at man ligesom kan mærke, hvor meget markedsføringsmekanismerne kommer tættere og tættere på. Altså fra, at det har været i et masse medie kommunikeret, så skriver det hjem i brevsprækken. Nu skal det gerne ind på vores telefon. Og altså, så snart det kan komme direkte ind i hjernen, så er der jo vel kampen værd for at komme forrest derind. Altså nu snakker vi om VR og augmented reality og så videre, at pixiebøgerne vil jo bare kæmpe om at komme forrest derind. Ikke?
Jo, lige præcis. Og jeg tror, nogle af de udfordringer, der kommer, altså en af dem er, at vi er blevet speedlæser. Vi læser så hurtigt. Ikke? Og det vil sige, at det der pixiebøger, altså dengang jeg var en knægt tilbage i 80'erne og så videre, ikke? Altså der var vi stadig bombarderet med branding og reklamer og så videre, ikke? Men i et meget mindre grad. Og der var det jo sådan, at hvis vi lad os nu sige, at man sparer sammen og køber nogle Levi's kopperbukser, så var det jo noget, der battede noget. Og det kunne man føle, man lidt sådan rock'n'roll-agtig, eller piano kick til en side, men det var måske en fortælling, som virkelig, den kunne godt fylde et par år, eller hvad det nu var. Eller jeg var fan af et eller andet band, og det gjorde jeg sådan en længere periode. Ikke? Og det man jo ser i dag, det er jo, at folk de skifter på et splitsekund. Vi er blevet så hurtigt, så læste jeg historie igennem. Ikke? Og det er jo sådan en historie, god eller dårlig, når vi først ved, at bolderne gjorde det, så er det ikke det samme at læse igen. Så det vil sige over skulderen. Ikke? Og det vi ser, det er, at firmaer, de oplever jo faldende så at sige, brandloyalitet i stor, stor grad. De gamle partier har svært ved at holde på medlemmerne. Virksomhederne oplever også, at folk skifter job meget, meget ofte osv. Så vores, vi læser den hurtigt igennem. Ikke? Og der er det altså bare sådan, godt, at du har en fantastisk historie. Du ligger øverst i bunken af Pixabay på den første forside. Men når folk først har læst den, over skulderen videre næste. Og der er altså virkelig hårdt og hård konkurrence om at være den næste i bunken undervejs.
Ja, fordi det synes jeg er interessant, udover at du siger 10.000 pixiebøger. Det vil sige, at der er mange af dem, men det er en pixiebog. Så det vil dels både sige, at det vi formidler er en pixiebog, men det er jo også folk, jeg ved ikke om de vender, eller hvem vender sig til, at vi kan kunne læse en pixiebog. Altså jeg så faktisk her den anden dag en historie om gymnasielærer, der råbte op, fordi at gymnasieelever kunne ikke længere læse en bog. Altså det var slet ikke en mulighed længere. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men jeg kommer også til at tænke på, om jeg egentlig læste en hel bog i gymnasiet. Det er jeg faktisk ikke helt klar over, om jeg gjorde, men jeg er sikker på, at jeg læste meget af den.
Jeg tror, et aspekt af det, som også er bekymrende, det er jo sådan en voksende, accelererende narcissisme, som er en overfladiskhed. Og det jo handler om, det er, at vi jo grundlæggende selv altid er i tvivl. Fordi der er ikke nogen sted, altså der findes ikke en resultattavle i dag, eller det er sådan, det er. Og det vil sige, der er jo hele tiden tvivl. Og den skal vi jo lære at håndtere. Og der er en tendens til, at hvis jeg er i tvivl, så får jeg ligesom at få en vished, om jeg nu vælger det rigtige i livet. Om Ask han er den rigtige Ask. Så er der en tendens til, at så i stedet for, så prøver vi at spejle sig i vores omverden. Så jeg prøver at leve op til de forventninger, som jeg tror omverden har til mig. Jeg vil være den seje Ask, rigtig Ask i deres øjne.
Hvad er det for en omverden? Er det de fællesskaber, du indgår i? Eller
ja, lige præcis. Og det, der jo så sker der, især med unge mennesker, det er jo, at det er jo så pludselig noget, der bliver både de sociale medier omkring den omgangskreds, du har. Det handler rigtig meget omkring, hvor mange folk, der kan lide dine billeder på Instagram, eller dine venner på Facebook osv. Så den der vores overfladiskhed, vores narcissisme, behov for hele tiden opmærksomhed udefra, for at blive bekræftet eksternt, oplever jeg er voldsomt stigende, især hos unge mennesker. Og det, som er jo lidt synd der, fordi det, vi har altid brug for anerkendelse, men det, der er lidt synd, det er, at vi kommer længere og længere væk fra vores egen mavefornemmelse. Og virkelig for at finde ud af, hvad har jeg det godt med? Hvad er det for en kerne? Hvad er det, jeg står i? Sådan sit eget selvværd, kan man måske sige undervejs. Ikke? Og det er jo netop den der situation, at man jo ikke, altså, ja, bare tålmoden til at læse en god bog, som man faktisk måske kan få noget ud af, og der kan give en forståelse af nogle ting, det magter man jo ikke sammen nok, ikke?
Nej, og der skal lige sige, det her nu lyder det hårdt, men det, altså, du har jo også nogle svar på, man gør, og nu kom jeg til at tænke på, at du snakker om, at man skal finde sin abe, og der er nogle sociale behov osv., men du har også et meget interessant for en, som har flyttet i sit første hus for et år siden, altså mig, at tage på loppemarkedet og finde den ting, der kunne stå. Du snakker om begrebet fouragering i forhold til det, fordi det er jo noget andet end at få serveret 10.000 pixiebøger. Der har vi et andet behov. Du vil lige uddybe lidt, hvad du mener med det.
Altså, man kan jo sige, hvis man skal prøve at se, hvordan er det sådan helt fundamentalt, hvordan er det, at vi mennesker, vi godt kan lide at agere, og hvordan er det i forhold til de sociale fortællinger, der er vigtige, ikke? Så er der sådan nogle grundinstinkter, man kan sige, som kommer på spil, og som stadigvæk, selvom vi har taget tøj på, den indre abe jo stadigvæk er værdsætter, ikke? Man kan sige, der evolutionen er jo, kan jo slet ikke følge med vores udvikling. Altså vores krop og vores biologi er jo måske et par hundrede eller par hundredtusind år fra at tilpasse, hvor vi er i dag, ikke? Heldigvis. Og der må sige, en af de instinkter, som jeg peger på, det er sådan en forageringsgener, som jo er grundlæggende set vores nysgerrighed. At hvis man ser en abe i det fri, så står hænderne ikke stille på den. Den er hele tiden jagt efter at møde et lille bær, en lus på naboaben osv. osv. Og det er jo det instinkt, som gør, at vi stadigvæk enormt godt kan lide det, så at sige, at nysgerrig godt kan lide en lille overraskelse, en lille godbid. Og det er jo det, vi får, når vi går amok i en stor buffet, eller på et stort udsalg, eller når vi sidder på YouTube og klikker rundt en masse små videofilmer, hov, det var en sjov kat osv. Så den nysgerrighed er enormt stærk ting i os. Og det er jo der, hvor mange virksomheder går galt i byen. Hvis de kommer og prøver at servere en rigtig historie til os, så er det altså lidt interessant. Og der kan vi godt lide så at sige, det der med det en lille smule mystisk utilgængeligt overraskelsen, der er noget, sådan kan lede efter at finde. Et andet instinkt, som er vigtigt, det er jo sådan vores, vi aber, sådan kurtiseringsgenet. Det er jo det der med at blive anerkendt, at jeg er en aber, forstå, hvor er vi i hierarkiet, gør os til over for modsatte køn osv. osv. Og det er jo bare noget, der er sådan grundlæggende vigtigt for alle mennesker. Ikke? Og det er jo også der, hvor så vores behov for, at en ting er, at vi gør nogle ting og så videre, men vi har så meget brug for et publikum, der ser det og anerkender os. Og så det sidste, det er sådan vores skabertrang, som er også helt fundamentalt, og man kan se naturen, ikke? Der er jo, altså, det handler grundlæggende om afkom. Og hvad dyre forældre ikke gør for at finde en partner og få parret sig og børn og beskytte dem. Og så, altså, der er masser af dyrerasser, hvor man så at sige dør undervejs. Og det er ligesom det, der er projektet. Og der har vi jo stadig skabertrang i dag. Nu kan det også være andet end børn. Så der er jo sådan en kombination af, hvis man skal fange folk en historie, hvis de skal være rigtig meningsfulde, så er det noget med, at de skal med til at skabe noget og gøre en forskel. Der er nogen, der skal kunne anerkende dem for det at blive set. Og så har de jo brug for, at det er noget, så at sige, som stimulerer nysgerrighed, at man kan tage nogle valg undervejs. Og jeg synes, det bedste eksempel, jeg har set her for nylig, det er jo Pokémon Go, som har været helt fantastisk og fyldt rigtig meget mange danskers sommer her i 2016. Og det, der er fantastisk ved Pokémon Go, det er jo, at det er et utilgængeligt spil. Og succesen, og det er jo den vilde succes, nogle ting. Altså, det slår alt andet hvad før. Selv kæmpe succeser som Minecraft og alt. Og det vilde Pokémon Go, det er jo, at der har næsten ikke været noget markedsføring af det. Og når du starter spillet, så er der ikke så meget instruktion. Men det er, at fordi der er meget lidt, der bliver forklaret, så er der så meget mere udforsket selv. Og jeg var på en konference i USA her i sommer, hvor en af de andre oplægsholdere, han fortalte, at han havde pludselig stået kl. 11 om aftenen i mørke ude på sin villavej, sammen med naboer, han aldrig sang med før. Og så stod de erfaringsudvekslet i forhold til, hvordan er det, man kaster sådan en pokeball med spin, så det giver ekstra point osv. Og netop fordi der ikke er så meget forklaring, så er der nysgerrighed. Ikke? Og det, som de ikke selv kommer svar på, det er der så kommet tusindvis af brugerskafte, fora, apps og alt muligt andet, der prøver at gøre det. Ikke? Og det er sådan en super interessant ting, fordi det Pokémon Go gør, dels så er der nysgerrigheden, udforsker den Pokémon, der kan opgradere hele den del af det. Dels så er der jo det der med, at man kan sådan, okay, hvor langt er din, og jeg er det level, så der er hele det der publikums anerkendelsesdel af den. Og så er der også det der helt særligt med, at jeg skaber noget, bygger noget. Du ved, at man kan give sådan små dyr kælenavn og alt muligt andet. Ikke? Og der har de altså fundet en rigtig imponerende formel der til at gøre folk til medfortæller. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at jeg har et spil her, der er rigtig god underholdning til dig, men det er faktisk en ramme, for folk selv kan, hvad skal man sige, fortælle historien selv.
Ja, i bogen nævner du også film Blair Witch Project, som jo er den film, der har indtjent sig selv flest gange, fordi den netop ikke gav noget væk, og man vidste ikke engang, om det var ægte eller uægte osv. Selvom folk de havde fået at vide, og som du nævner, at man ser skuespillerne til premieren, så er der loyale fans, der stadigvæk tror, at det ikke er skuespil. Fordi de kan godt nyde processen med at zappe rundt omkring og finde ud af noget omkring det her. Men tror du så, at vi vil se mere af det? Altså Pokémon Go, altså mere af...
Jeg tror, man kan være helt sikker på, at der, altså, alle andre spilproducenter i hele verden sidder og hiver selv i håret og siger, hvor fanden fandt vi ikke på det, og hvad kan vi have, der følger op? Men en anden tilsvarende, altså en anden tidligere succes, det er jo Minecraft, som jo også er helt fantastisk, ikke? Som er jo nogle, jeg tror det er nogle nordmænd, der har lavet det, og som virkelig var en entusiast, der startede, og som jo altså har lavet et kæmpestort computerspils succes, og som er jo noget, hvis man ser groft på det, jo pissegrim grafik.
Det er nemlig det, der er interessant, mens alle andre har konkurreret på 4K og alt muligt. Så,
og Lego og andre har jo tidligere forsøgt at lave nogle tilsvarende virtuelle verdener og brugt millioner af kroner om at lægge det i graven, eller du ved, ikke fik succes. Men nogle folk med meget, meget mindre budget har skabt succes, netop fordi, at det, som Minecraft gør, det er dels, er det der, hey, du kan bygge ting selv, men så er der også det, at du kan udfordre ting, eller udforske ting, gå på opdagelse. Og det fanger jo folk, altså, og det er jo på den måde, svarer det jo lidt til fornøjelsen at bygge med Lego, ikke?
Men var de så for tidligt på det med Second Life? Fordi jeg tænkte, det faldt jo også fuldstændig til jorden, selvom folk sagde, at det var det vildeste, man får sin egen avatar, og man kan grænde rundt og snakke med folk fra hele kloden. Men der gik bare et eller andet galt der. Tror du, de var for tidligt på den simpelthen, eller?
Fuldstændig. Ja. Altså, jeg tror, Second Life var jo interessant, men teknologien var ikke moden, og det der også var, det var, at det var, altså, barrieren for at komme ind og være aktiv og ind var tordenhøjt.
Okay, vi har prøvet det.
Altså det var svært at navigere i og svært at finde af. Og så blev det hurtigt meget, og fordi det var svært, så blev det i hvert fald for nogen også, det blev sådan lidt voksent eller vanskeligt at gøre. Altså dem der først etablerede sig i Danmark, der sådan gjorde masser ud af det, var sådan som Saxo Bank og sådan nogle forskellige andre, du ved, autoriteter.
Ja.
Mens at det for børn og alle mulige andre lejende sjæle var for svært at komme i gang med det. Der var nogle små få entusiaster, der fik gjort det, men ikke for det brede. Ikke?
Okay.
Og det er jo lidt det der intuitive, ja, som også er en del af det. Ikke?
Men er det, man så bliver, når man spiller Pokémon Go, og alt det, som kommer til at følge kølvandet, er det, at man bliver en form for medfortæller, når man spiller det, for eksempel?
Jamen, nu kan man sige, nu Pokémon Go
er jo stadig spillets rammer, kan man sige.
Ja, lige præcis, ikke? Men det slår i hvert fald nogle af de der tangenter, som er vigtige fremadrettet, kan man sige. I forhold til at engagere folk.
Ja.
Og det, som så optager mig, det er jo mest noget med, okay, hvordan i hele verden de der greb, hvordan er det, vi kan bruge dem til at forny vores politiske system? Hvordan kan vi arbejde med medborgerskab? Hvordan kan vi engagere medarbejderne i virksomhederne? Og det er jo det der med at gøre det fra, at det er borgmesterens eller statsministerens eller chefens projekthistorie til, det er ikke noget, vi fælles slås med og kæmper for. Og der er sådan en helt afgørende forskel der i forhold til, hvad vi kan skabe sammen, ikke? Og jeg tror, jeg nævner et eksempel også i bogen, men har lavet noget forskning med det, og det er min yndlingseksempel, den kaldes IKEA-effekten.
Ja, ja, hvor den må du meget gerne lige fortælle om, for den var jeg også meget fascineret af.
Og som er jo noget forskning i USA, hvor man har haft en masse mennesker til at bygge IKEA-møbler, eller samle IKEA-møbler. Og det, man så har fundet ud af bagefter, det er, når du så laver sådan en aktion, og folk så skal prissætte de her ting, så, hvor de både byder på noget, de selv har samlet, og noget, som alle andre har samlet, så var folk, jeg tror, i gennemsnit villige til at betale 65% mere for noget, de selv havde samlet. Og det der er, det er jo det fuldstændig...
Ja, hvis det var godt samlet, er det ikke noget af det der...
Jamen faktisk ikke engang, hvis det er godt samlet.
Nå, okay.
Selv hvis det har gjort et dårligt job, ikke? Og det, der er fascinerende, det er jo, at hvad hedder det... At der, altså, de har ikke reelt gjort en forskel. Det er jo ikke sådan, de har ikke været til at designe med dem. De har heller ikke bygget det, de har bare samlet det. Men bare den lille bitte flere involvering gør de til mental ejerskab for det. Og det er jo lidt det samme, der sker, hvis vi de fleste af os, vi har jo sådan et eller andet pulterkammer, eller loftrum, eller carport, hvor der står en masse gammel lort. Og hvis vi så de samme ting til loppemarkedet, så kunne vi ikke drømme om at tage det med hjem. Men det har jo affektionsværdi, der er et eller andet i det. Jeg har selv malet det engang, samlet det, fået det af bedstemor, hvad det nu kan være. Og det er jo sådan, vi fungerer. Ting, vi er involveret i, det tager vi ejerskab til. Og der på tilsvarende vis, så er det også interessant, at kan man, altså, og mange gange, når jeg er ude og fortæller om de her ting, så siger folk, jamen vi kan jo ikke, strategien kan vi ikke lave kollektivt, og det kan jo ikke være sådan noget rent rundkredsproces osv. Men det behøves det heller ikke. Folk behøver ikke at lave hele strategien, men kan de bare så at sige, få lov til at spille en lille smule med omkring, hvordan folder vi den ud i vores del af organisationen, hvordan kan vi bidrage til det, hvordan skal, der skal ikke meget til. Og så gør det faktisk en afgørende forskel for, om det bliver chefens strategi, eller om vi faktisk er fælles om det.
Ja, fordi problemet vil jo bare blive endnu større, altså når du snakker om generation 3, at hvis de oplever en, som kommer og siger, at nu skal vi gøre sådan og sådan i bedste taleristiske forstand, så vil de stå af, og det vil simpelthen ikke lykkes.
Jamen, altså lige præcis, som man kan sige, vores forældre og forfædres generation, ikke? De var jo opdraget lidt til sådan en hierarkisk struktur, hvor der jo man forudsatte en vildeste tålmodighed. Mm. Og det var sådan dengang, at hvis man blev forurettet over et eller andet, ikke? Så gik man ned i sin partiforening, og så snakkede folk der, og så kunne de tage op på kongresbestyrelse, og så kunne man, du ved, gennem flere år jo stille og roligt vandre op til en generalforsamling og principprogram og et eller andet halløj, og så næste gang regeringsmagten skiftede, så ville der måske ske noget 4 år, teoretisk i dengang. Det får du ikke et eneste menneske i dag, i hvert fald unge mennesker i dag, til at blive vendt på. Hvis de blev forurettet, ikke? Der er et eller andet, det er synd via flygtningen, så finder de en bil, så kører de ned til Rødby, så leder de efter nogle folk, der har rum med nogle poser og prøver at køre dem til Sverige. Altså, man vil gøre noget, handle noget nu. Og det er det, der er meningsfuldt, det gør en forskel for folk. Og tilsvarende store organisationer, ikke? Altså, det der med, at chefen har en strategi, en 4-årsstrategi, og nu skal I høre, og der kommer et projekt til foråret, og så kan I se, og har et forslag, så går den på hjemmesiden, en forslag skal, altså, det gider man jo ikke.
Til altså, at læse vores værdigrundlag.
Nej, men det er jo sådan lidt, hvis det kan godt være, at chefen snakker noget omkring, det er enormt vigtigt, at vi skal blive bedre til at være kundefokuseret eller digitale, så er man sådan lidt, okay, hvis du mener det, så lad os gøre det nu. Mm. Og der har man ikke lyst til at sidde og vente i 2 år, før det sker, eller at andre gør det for en. Så det der med at koble det handlingorienteret på, og virkelig, virkelig, når man snakker omkring ting, så hele tiden fokusere på, hvordan kan folk bidrage til det? Du kan invitere
mig. Men er det det, der så skal give os meningen igen? Er det det, der skal give unge frustreret over, hvilken pixiebog skal jeg vælge, og kunne jeg ikke finde en bog i den pixiebogs litteraturliste, som kunne give mig lidt mere? Er det det, der skal reducere kompleksiteten? Er det, at man selv indtræder i en rolle som meningsgiver, hvor man nu færdes? Er det det, der kommer til at... Fordi meningen er jo ikke blevet mindre betydningsfuldt,
nej.
Selvom den er over det hele, kan man sige.
Nej, mening, det er jo en kondition, kan man sige, der altid er til stede. Ikke? Men jeg tror, det, der kommer til at dominere meget fremadrettet, eller kommer til at være en helt ny spilleregel, ikke? Det er jo det handler om den forskel, vi gør. Og det, der jeg tror sådan helt grundlæggende vigtigt for os alle sammen, det er oplevelsen af, at man er, at der er brug for en. Altså det mest frustrerende i verden, det er, at der ikke er brug for en.
Mm.
Det er næsten ikke til at holde ud. Og så, fordi så bliver det bare sådan lige sådan en tom gang, og vi venter på efterlønnen, eller ja, den har vi så ikke engang længere at vente på, men altså, at det hele lukker ned. Ikke? Og der er det der med, altså oplevelsen af, ja, der er brug for, at man kan gøre en forskel. Og det kan være stort og småt. Og der tror jeg, altså hele den der voksne aktivisme, vi ser, det der gør, at unge mennesker nu, der aldrig kunne tænke på at gå ind i politik og hoppe ind i alternativet, det er, at det er også glad, at Socialdemokraterne er begyndt, nu endelig fået medlemsfremgang for første gang i en menneske. Altså, det der med, at folk gerne vil gøre nogle ting, er jo super interessant og stor grund til en masse optimisme. Ikke? Og det, der så handler omkring, det er, hvordan de gamle autoriteter så at sige, håndterer den appetit på at blive brugt og gøre en forskel. Ikke?
Ja, fordi det er tab af kontrol og tab af magt. Men det er jo også det, du siger, Bogen. Tab af magt er jo egentlig også magt. Altså, eller afgivelse af magt er magt.
Ja, eller det kommer man på hvert fald magtforståelse, man har. Der er jo, hvad skal man sige, de gamle organisationer, som er sådan et baseret på sådan en hierarkisk arbejdsdeling, ikke? Der har man jo magtforståelse sådan instrumentelt. Hvis jeg kan få dig til at gøre noget, du ikke vil, så er magt over dig. Mm. Men i sådan en systemisk sammenhæng, så magt i samfundet og organisationen i dag er forbundet med afmagt. Det er jo virkelig, når jeg får givet magten ud, så at sige udsondret den, uddelegeret den, så bliver organisationen eller systemet samlet set mere magtfuld, men det kan godt være, at jeg selv i toppen virkelig beslutter mindre og mindre. Og i samfundsmæssigt, der er det bedste eksempel af vores kongehus, ikke? Som monarken, som jo tidligere var indevældig og bestemt alting, både tog stilling til, hvad der var god religion og smuk kunst og sand videnskab og ret og uret i retssystemet, tog stilling til alting. Og i dag, så dronning Margrethe, hun så at sige, har jo kun lov til at sidde på frimærket. Mm. Altså, alt magten er udsondret til systemet, der er meget mere magtfuldt, men hun er jo helt magtesløs tilbage. Og på den måde, moderne ledelse handler også om, at hvis du prøver at knuge magten til dig, og stadig holder fast i sådan et instrumentelt magtprincip, så bliver organisationen meget hurtigt magtesløs. Og som leder brænder du ud. Men hvis du så at sige er villig til at udsondre magten, give den fra dig, uddelegere, holde snitterne fra ting, lad dine gode kollegaer, der ved mere om det, gøre det, så kan du blive meget mere magtfuld som organisation. Men du oplever selvfølgelig som topleder, at du mister nogle ting. Og det skal man jo vende sig til. Og det, der især handler om, hvis vi sådan ser fortællemæssigt, det er, at det er gamle organisationer, der den kulturelle smøre, man havde brug for, den fortælling, men sådan helt den reproduceret og der dikterede adfærden, den handlede om loyalitet og handlede om at være trofast og lydig. Og der skulle man jo så at sige, både kode, der gør, der bliver sagt, og man må ikke begå fejl, og der var en stor angstkultur, kan man sige. Ikke? Frygten for at stå for fællesskabet, blive udstødt, reprimander og så videre, ikke? Og så belønning med at blive forfremmet og så videre. Og der er jo et skift i dag, hvor man i moderne samfund, moderne organisationer, altså det er helt afgørende der, at der er tillid til stede. Og tillid og den gamle loyalitet eller troskab er jo forskellige størrelser. Og man kan sige, at tillid, altså en måde at forstå det på, er at se, at det kommer af gavegivning, social gavegivning. Mm. Og det, man giver, det er, at man blotter sig. Så hvis jeg indrømmer noget over for dig, som hvis du sagde det til mine venner eller kone eller kollegaer, så vil jeg komme i fedtefadet, så er jeg ude i tillid. Jeg har gjort mig selv sårbar.
Ja, at du må sige en risikofyldt forudydelse, tror jeg, han kalder det, eller sådan noget. Det er typisk hans sprog, blottelse.
Altså, det svarer lidt til, vi to hulemænd, der møder hinanden, ikke? Mm. Og vi er begge to lidt angst for, gud, hvis den anden ord er kannibal, det er ikke så godt. Mm. Og så tør man alligevel lidt kølen ned, ikke? Og siger, okay, jeg håber sgu på det bedste, ikke? Så det der med at tage en chance i virkeligheden og blotte sig, det er jo der, hvor tilliden bliver født. Og så forhåbentlig, så den anden, du ved, blotter sig modsvarende, og begge to ligger kølen, og så sker der noget, ikke? Mm. Og der tror jeg noget af det, som jeg arbejder rigtig mange organisationer, som jeg normalt arbejder med, som typisk er de meget store private virksomheder, der er det jo svært kulturelt set, at når du er leder især, og så at sige, at er gjort karriere op igennem hierarkisk system, og været enormt god til at være lojal og dygtig osv. derfra, og at leve op til nogle forestillinger omkring, hvad det gode lederskab er. Og så pludselig så at sige, skulle til at blotte dig og snakke om alt det svære og åbenhed om fejl og lære sig undskyld og spørge om hjælp og indrømme, at man ikke er helt sikker. Mm. Og den der blottelse for at arbejde med tilliden i systemet, det er jo et svært skifte, men er enormt nødvendigt. Mm. Og der vil jeg sige, altså hvis der findes i fremtidens verden eller verden i dag, findes der noget magisk, sådan en simpelthen, okay, det her det er guldmedicin, der løser de fleste problemer, så er det tillid. Mm. Og min erfaring for de organisationer, som jeg arbejder med, det er jo, hvis der er tillid til stede, så trumfer det alt. Du kan have en halvdårlig strategi, dårlige strukturer, alt muligt andet kan du have problemer med. Hvis der er tillid til stede, så fungerer det faktisk okay. Og tilsvarende, du kan have verdens bedste strategi, verdens bedste IT-system og verdens bedste formelle setup, men er der ikke tillid internt, så fungerer det helvede til.
Ja, og det er vel også den blottelse, tænker jeg også nogle gange, hvis det er en svær periode, så har man også spejlerunderne imod sig, hvis man skal stå og sige, det her det er en fantastisk fremtid, vi går i møde, eller nu skal I se den her fantastiske, fordi folk kan godt mærke, når de sidder og afkoder, hvad der sker, det her vil ikke give mening, hvis det var mig, der stod derop. Ergo er der noget forkert lige her, ikke? Så det er jo at ture og miste fodfæstet, der det er mod, kan man sige, til at gøre det. Men hvad, nu vil jeg godt lige blive sådan lidt, hive lidt op fra værktøjskassen herhen, hvor vi nærmer os en afslutning, for jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring hele behovet, og hvad det er, der sker samfundsmæssigt, og hvad det kræver af os, det her. Fordi man kan sige, det er jo nok heller ikke kun ledere, der har godt af at udvise tillid. Det er jo sådan set også fra medarbejdere til ledere, kan man sige. Det er de måske traditionelt set været bedre til.
Eller på hjemmefronten, ikke?
Ja, præcis. Men nu er du jo også håndværker i forhold til historier, har været med der, hvor man har dyrket det ypperligste håndværk, for eksempel i forhold til Zentropa, og har revolutioneret og vokset ved at turde gøre nogle ting, som var komplet anderledes, end folk har forventet. Så jeg tænker lige, hvis man sidder og oplever en frustration, eller man sidder og har svært ved at finde mening i det, man gør, eller sin plads på sin arbejdsplads, eller hvad det nu kan være, og man har brug for at fortælle noget af det her til nogen, eller man sidder i den rolle, men man skal hjælpe andre med. Hvad er det for nogle rammer, eller hvad er det, I har gjort, som virker i forhold til sådan helt konkret at skulle være en medfortæller?
Det er bare et stort spørgsmål.
Nej, der er også mange spørgsmål i det.
Ja. Nej, man kan sige, altså den ene ting er jo, at man... Altså, den ene ting handler virkelig om at gøre noget. Og der er jo mange gange, hvor man sidder og tænker, at kommunikation handler om, hvad man siger eller skriver. Men det, der kommunikerer klarest, det er jo handling og hvad du gør. Og der er jo sådan et, hvis man tager sådan et gammelt instrumentelt verdensblik eller styringsperspektiv, så kunne man ligesom lave rigtige planer, og man kunne regne det helt ud, før man gjorde det. Og der er jo masser af folk, som sidder og tænker, hvad skal vi gøre osv., og nogle gange så kommer de også i gang med noget som helst. Og der synes jeg, der i vores moderne tid handler det jo mere om i virkeligheden, at vi må acceptere, at der er en masse ting, vi ikke kan vi ikke kan forudsige på forhånd. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at, at gå ud og arbejde med det. Og det er jo den sondring, som jeg også prøver i bogen, i forhold til, om, om noget af det er kompliceret eller komplekst. Mm. Og i en verden, som bliver mere og mere, ikke kun kompliceret, men også kompleks, så har vi jo brug for at, at prøve ting fra.
Eller jeg ved lige kort, vil sige forskellen på kompliceret og kompleks.
Men okay, en måde at definere det på, der er jo folk, der har skrevet store bøger om det her, men det er jo, man kan sige, når noget er kompliceret, så betyder det, at der er mange faktorer, men faktorerne er konsistent over tid. Det vil sige, at bygge en bro, der er betons bæreevne, det er den samme dag som på 10 år siden osv. Og der er generelt mennesket en rigtig god til at løse komplicerede problemer. Vi bygger generelt gode broer. De kommer hele vejen over, i hvert fald hvis det er i Københavns Havn osv. Det er vi ret gode til.
Det er bare et spørgsmål for viden nok.
Ja, lige præcis, at vi kan basere det på best practice. Hvad gjorde vi sidste gang? Vi kan regne ud, lave en god plan og følge den, og det virker. Der kan vi lave infrastruktur og alle mulige ting. Det er sådan en ingeniørtilgang. Men vi må også bare erkende, at der er flere og flere problemer, som også har et komplekst element. Og det er jo et element, hvor nogle af hovedfaktorerne har holdninger og skifter undervejs. Det er jo sådan noget andet end skolesektor. Og problemet der, det er jo, at hver eneste år, så kommer der nye unger, nye forældre med nye forventninger, nye folk ud fra seminarer osv. Og det betyder, at du skal reformere skolesystemet. Så du ikke sidde og sige, okay, hvad gjorde vi for 15 år siden sidste gang? Og så gør vi bare det, der virkede. Det er en helt ny situation, så at sige, hver eneste dag nærmest. Og de der faktorer der, de påvirker hinanden. Og der pludselig, så kan du ikke basere det på best practice. Du kan ikke lave den perfekte plan fra starten af. Du er nødt til at probe dig frem. Du er nødt til at prøve noget, se hvad der virker, tilpasse, bruge erfaringer og lave mere af det, der fungerer. Og så kan du begynde at skabe nogle succeser og nogle ting. Men det er en helt anden tilgang til det. Og der tror jeg, at rigtig mange mennesker i dag, at hvad skal man sige, troen på, at man kan lave en rigtig plan. Og nu skal jeg sætte mig ned her og finde ud af, hvad skal jeg med mit liv og karriereplan og hvad med det. Altså der er sådan et drop det. Kom i gang, lav noget, følg begejstringen. Og der er jo bare sådan en underlig counter-logik, at hvis du følger din nysgerrighed og laver noget, du bliver begejstret for, så bliver du også god til det. Og så skal der nok ske nye muligheder derfra. Og så skal der nok også komme noget økonomi på et tidspunkt. Og der kan man sige, at mit eget arbejdsliv, altså jeg læste statskundskab og troede, jeg skulle være embedsmand, eller hvad det nu havde været. Men ved siden af, jeg har altid arbejdet med spil, rollespil og brætspil, så er jeg lige vildt knægt, ikke? Og det er jo sådan lidt sjovt at se, at det er jo i større grad den entusiasme derfra. Og fordi jeg brugte så utrolig mange timer på det, var der også nogle ting, jeg blev god til. Og det har så gjort, at hvad skal man sige, formet min karriere. Ikke?
Så det at klare, hvad kan man sige, den mulige meningstab og kompleksiteten, det handler i virkeligheden om at komme ud og gøre noget, fordi det reducerer I selv meget kompleksitet. At hver gang jeg handler, så var der jo noget andet, jeg også kunne have gjort. Men nu gør jeg det her. Og så finde en mening i det.
Jo, ja. Og så tror jeg også noget, hvis vi tager et helt andet perspektiv, der er også bare noget i kropsligheden, biologien. Altså, og det er jo altså noget af det mest meningsgivende, der er mest noget ro på, hvordan, og bare sådan et, det er jo at lave mad. Spise sammen med andre mennesker, et ordentligt måltid. Det er jo nus rundt i en køkkenhave, eller reparere en cykel, eller altså helt konkrete ting. Kroppen er med, vi har noget i hænderne. Det er jo det, vi er designet til, kan man sige. Og der er det så at sige, så er det jo os selv, der har nogle gange så at sige, koblet det der fysiske væk, og nu er det helt op i hovedet, og især nu er det helt på skærmen. Men det er jo ikke sådan, vi er designet, kan man sige, fra naturens hånd. Og der er også det der at få det helt konkrete fysiske krop lige tilbage, ikke? Og gøre en forskel, ikke? For mig er det et inspirerende eksempel, som også giver mig lidt håb på fremtiden. Ikke? Det er jo for eksempel her i vinter i København, hvor der pludselig var en vejrudsigten sagde, at der kom en virkelig hård frost en weekend. Og der er rigtig mange hjemløse i København, hvilket er enormt trist. Og der var jo bare nogle godt folk, der sad og sagde, shit mand, der kommer til at dø folk på Københavns gader om 24 timer, hvis vi ikke gør noget. Og så løber sådan en eftermiddag via Facebook og sociale medier, så fik man etableret en hel stribe nødherberger og folk donerede penge med mobile pay og fik kørt mad ind og betalt for, og bum, så fik man gjort noget der. Og de folk, der gjorde nogle ting der, altså, det er jo netop, det var noget medfortæller. Det er jo i stedet for, at man, og det er synd, og nu køber jeg en ged for Røde Kors, eller giver et eller andet bidrag, så gør man noget her nu, og man tager rykken. Og man gør en forskel, man kan se det, og de der folk der, det er jo i den grad identitetsskabende. Og det tror jeg, det er det, vi skal have mere af. Gør nogle ting.
Ja, jeg mødte her i sidste søndag til et arrangement, Gry Ravn, som sidste år også klagede over forholdene på Lesbos, og nogen sagde, hvad gør du egentlig selv? Så, så må jeg gøre noget sammen med tøj. På 5 dage, 200 tons tøj, og det er også hende, der lige arrangerede velkomstfesten her, hvor hun ringer ind og booker forum til 500.000 på en dag, ikke? Og det ender med at gå op, fordi der er mange andre, der følger med, ikke? Og der tror jeg også, du siger det der med at gå ud og gøre det, og så sker der noget mening der. Så altså, det er jo også interessant, kan man tænke, fordi jeg havde jo nok siddet og håbet sådan lidt, at jeg kunne få dig til at sige lidt om heltens rejse, men den kan man google sig til, sådan set. Man kan også læse den i din bog, meget udførligt beskrevet, og tandmodeller og sådan nogle ting.
Hvis jeg bare sige en ting, at der er jo sådan nogle gange, når man snakker om fortælling og storytelling, så kan man godt sidde og tænke på, at det handler om de ting, vi så at sige kulturelt set betegner som en fortælling. Mm. Altså vi forstår, en bog, det kan være en fortælling, eller et digt, eller et eventyr, eller en film kan være en fortælling. Men det der jo er, det er jo, at alle de andre ting, vi gør, er jo virkelig også fortællinger. Mm. Når man snakker økonomi, det er også en fortælling. Den har så bare sit eget økonomiske sprog og mål og matematik, men det er også en fortælling. Så på den måde, i det store perspektiv, så alting er jo fortællinger. Og der tror jeg, det er enormt. Nogle gange skal man passe på, at man ikke så at sige prøver at se på det hele som så at sige dramaturgiske historier på den måde eksplicit. En anden ting også er, at nogle gange især organisationer så i sit forsøg på at nå sin tilhører, der kommer til at fortælle historien for hurtigt og banalisere det. Altså det er enormt sødt, at man har en super god historie afsløret på første side, butleren gjorde det, fordi man skal nå sit tilhører så hurtigt. Og der tror jeg også nogle gange, så handler det mere om at altså, kommunikere og fortælle gennem aktiviteter, gennem det, man gør. Og der kan man selvfølgelig kigge i dramaturgien, man kan kigge i gamle fortællekunst og blive inspireret til værktøjer og teknikker til at gøre det. Mm. Men man skal også bare huske, at alt det andet, vi gør, er også historier undervejs. Hverdagen er jo fyldt med ritualer og traditioner, fastholder fortællinger og måder, der er på undervejs. Ikke? Mm.
Og lige til sidst kan vi jo nævne, at det er jo så også det, du blandt andet, nu laver du ret mange ting, men det du blandt andet arbejder med i dag, det er jo også at gøre folk til medfortælle gennem spil, for eksempel, i virksomhedsspil. Jeg ved ikke, om vedkommende sidder og lytter her, har prøvet det, men det er jo netop også at komme ind i en helt anden måde at forholde sig til, i stedet for bare at være tilhører, kan man sige. Hvis du bare lige skulle sige, hvad sker der med mennesker, når de på deres arbejdsplads sidder lige pludselig spiller med kolleger? Vi snakker ikke matadorer her, vi snakker særligt tilrettelagte spil, som faciliterer en inddragelse, kan man sige.
Jamen, altså, når vi designer spilværktøjer, mig og mine kollegaer, så ser vi det på en måde, at vi prøver at designe samtaler. Mm. Og der bruger vi spillet som en slags talking piece, eller hvad skal man sige, på den måde, som en ramme til at få nogle samtaler. Og det er nogle strukturerede samtaler. Det er nogen, der gerne skal trække ind i en konstruktiv retning, der så passer med hvad det nu er, man arbejder med. Ikke? Og der er spil, der har en helt særlig evne til at inddrage folk, og man har mulighed for at spille og simulere nogle meget komplekse ting, men så der så at sige kommer lidt kortere mellem valgmuligheder, tage en beslutning og konsekvens og så videre, gør nogle ting der. Og så det, som spil især har en force med, det er to ting, jeg vil fremhæve her. Det ene er, at man kan lave perspektivskifte, og det er jo også, nu jeg er meget glad for Luhmann, og det kan jeg også forstå, du er, men det er jo noget, han snakker, han kalder sådan en anden ordens kybernetik, men det der med, at man pludselig kan prøve at spille kunde eller konkurrent, eller chefen kan spille medarbejder eller omvendt. Og det der med at se på en problemstilling fra et nyt perspektiv, er jo har et stort potentiale for at få nogle nye indsigter og en fælles forståelse, etablere tillid faktisk. Så dels kan man det. Og så den ekstra ting, som jeg synes er så interessant, det er jo, at i store organisationer er der jo rigtig meget grundlæggende set angst. Og meget af det kommer sådan helt naturligt som bagsiden ved, at vi er så super dygtige. Og hvis man render rundt i en organisation, hvor man er dygtig, professionel, det er sådan selvforståelsen, det er sådan en kollektiv forståelse af det, der er det jo dygtigere, man er, jo mere professionel man er, jo mere skræmmende bliver det pludselig at lave noget nyt, hvor man per definition er ret udygtig til at starte med. Og det gør, at vi alle sammen får lidt nogle konservative tilbøjeligheder. Og det gode i et spil, det er, at der har man mulighed for så at sige, at tage de første barneskridt i en ny retning, men i en simuleret ramme, hvor det ikke er rigtige budgetter og rigtige kunder, men det er matador, penge og spilbrikker. Og det betyder, at vi fjerner angsten, således at vi kan komme lidt ud af det konservative hjørne og begynde faktisk at prøve nogle ting af. Man kan sådan putte støttehjul på cyklen, kan man sige, i forhold til at prøve at køre på en ny måde. Og det oplever vi, at det kan være en kæmpe hjælp til at arbejde med forandringer undervejs.
Og jeg oplever også, det har jeg i hvert fald selv prøvet, når jeg prøver, at man kaster sig over det. Altså, der er også en foragering i det, eller nu skal vi ud og opdage noget her.
Fuldstændig. Sammen. Og det er jo tankevækkende, at altså, da man åbnede Tutankhamons grav, var der brætspil derinde. Ikke? Altså, de første læringsspil, brætspil om strategi, ledelse, visdomskunst, altså kom vi århundreder før de første bøger blev skrevet om det. Det er helt tilbage fra Mesopotamien for ur, at man havde de første brætspil. Mm. Så det er virkelig, det er jo den mest grundlæggende måde at lære på at træne på. Det er også det, som børn naturligt gør, dyrebørn. De leger, laver små rolleleger, de træner, de spiller, kan man sige, med hinanden. Så det er jo tilbage til rødderne.
Så spillet er også at deltage i, hvad med fortæller, kan man sige.
Lige præcis.
Ja, godt. Tusind tak for det, Ask. Det var virkelig værdifuldt for mig i første omgang. Det var den eneste, jeg kunne derudfra, men jeg er sikker på, at det også vil være fremme. Tak fordi du tog tiden til.
Selv tak.
Da jeg i starten lovede dig, at vi kom vidt omkring, så tror jeg, hvis vi har levet op til det. Og husk, jeg kan virkelig anbefale hans bog Medfortæller. Der kommer han meget mere ind på mange af de her ting. Næste gang er det jubilæumstinget. Det er podcast nummer 10. Fantastisk. Jeg ved godt, der er andre, der har podcastet meget mere, men det er jubilæum for mig. Og derfor bliver det en særlig gang, hvor jeg ikke interviewer andre, men hvor jeg selv deler ud af noget omkring det, jeg har fundet ud af i de sidste 9 podcasts, fordi jeg er faktisk rigtig godt i gang med at skrive en bog, der udkommer næste år, og den vil jeg godt fortælle noget om. Og hvis teknikken kommer til at gå op, så kommer du til at høre et foredrag, jeg holder på Christiansborg, om netop den her bog. Vi høres ved. Hej.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil bidrage med viden, har spørgsmål eller vil vide mere, så kig forbi tommykrabbe.dk.